Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na 7. abonentný koncert. Zaznejú na ňom Óda 1970 Tadeáša Salvu, koncert pre klavír a orchester číslo 3 Ludwiga van Beethovena a prvá symfónia Johannesa Brahmsa. Solistom večera bude klavirista Ronald Brautigam, dirigentom orchestra Konstantin Ilievský. Tešíme sa na vás v piatok 13. marca o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstupenky nájdete na koncerty.rtvs.sk.
V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od piatka, teraz nájdete obľúbenú Linu 60-gramovú arašidovú v kakaovej poleve, arašidovú v mliečnej poleve, lieskovo-orieškovú v kakaovej poleve alebo mandľovú iba za 39 centov. Nakupujte už v 800 predajniach Fresh na celom Slovensku. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
Štyri strany smerujú k zostaveniu novej vlády. Čo však čaká na nový kabinet? Aká bude parlamentná väčšina? A aká bude opozícia, ktorej dominuje Smer SD? A čo čaká túto stranu, keďže Peter Pellegrini výrazne vo voľbách prekrúžkoval Roberta Fica? To sú otázky nasledujúcej polhodiny, o ktorých sa pobavíme s analytikom Jurajom Hrabkom. Dobrý deň.
Pekný deň.
A politológom Pražskej vysokej školy Ambis a Inštitútu pre kresťansko-demokratickú politiku Marianom Sekerákom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Za moderátorským mikrofónom sedí Matej Baránek. Páni, tak najskôr taká aktuálna informácia, bez toho, aby sme šírili paniku. Na Slovensku sa objavil prvý prípad koronavírusu. Pán Hrabko, môže toto nejako ovplyvniť, skomplikovať, urýchliť tie procesy pri formovaní novej vlády?
Ja si myslím teda, že absolútne nie. S týmto prípadom prvým sa musí vysporiadať hlavne minister zdravotníctva a predseda vlády, ktorým je Peter Pellegrini. Nemyslím si, že toto môže mať vôbec nejaký vplyv, čo sa týka rýchlosti skladania budúcej vládnej koalície.
Napriek tomu, že aj premiér hovorí teda, že aby sa zachoval pokoj, aby sa nešírila panika, tak hlavný hygienik samozrejme predpokladá, že tých prípadov bude pribúdať. Vidíme povedzme v Českej republike, ako ľudia jednoducho vykupujú tie obchody, že tá panika sa rozširuje. Nebol by možno pre túto chvíľu, pre tento moment lepšie, aby tam povedzme zostala tá zabehnutá vláda?
Aby tam zostala zabehnutá? Tomu tejto otázke sa priznám, že vôbec nerozumiem. Poprosím,
aby sa možno tie procesy trošku možno oddialili, keďže táto vláda na čele s Petrom Pellegrinim je už skúsená.
Nie, v žiadnom prípade toto neprichádza podľa môjho názoru vôbec do úvahy. Tá nová budúca vládna koalícia musí ísť svojim vlastným tempom bez ohľadu na to, čo sa deje.
Pán Sekerák, vy to ako vnímate? Teda tento prvý prípad koronavírusu na Slovensku môže nastať nejaké komplikácie?
Vidím to podobne, ako bolo povedané, ale v podstate v kontexte tejto skutočnosti je už teraz jasné, že vlastne pri tom odovzdaní moci bude práve tento problém alebo táto problematika jednou z hlavných víziev tej novej vlády minimálne po tej stránke verejného zdravia.
Čiže je teraz možno otázka, dôležitá otázka, kto bude novým ministrom zdravotníctva?
Tá otázka by bola dôležitá bez ohľadu na to, či je alebo nie nejaká koronavírová epidémia.
Rozumiem. Poďme teda k tým včerajším aktualitám. Po niekoľkodňovom očakávaní vstúpil do rokovania o novej vláde aj Andrej Kiska a jeho strana Za ľudí. Vyjadrenia ex-prezidenta však stále naznačujú nejakú určitú opatrnosť. Pán Hrabko, ako vyčítate postoj bývalého prezidenta?
Ako opatrný a ako isté, poviem to v úvodzovkách, hapkanie, že nevedia kam z konopy strana Za ľudí. Samozrejme, nemožno hovoriť ešte o tom, že strana Za ľudí už je súčasťou alebo sa rozhodla vstúpiť do vládnej koalície.
Začali tie
rokovania, to znamená, že tie cesty si ponechali zatiaľ otvorené, ale ak mám byť úprimný, ja tam nevidím inú cestu, nemôžem ju vylúčiť samozrejme, že sa napokon Za ľudí nestane súčasťou vládnej koalície, ale v takom prípade sa stane súčasťou toho iného druhého bloku, teda tých, ako pán Kiska zvykol vravieť, mafiánov a fašistov. Má možnosť teraz vybrať tú spoločnosť, ktorej sa ocitne, ako si vyberie, bude to na ňu.
Prečo tento opatrný postoj?
Ja si nemyslím, že by to bol až tak veľmi opatrný postoj a celkom rozumiem tej stranickej agende, že predseda by nemal hovoriť bez mandátu strany a aký mandát mu strana dá, v takom duchu musí aj postupovať.
Spomínali ste však, že také určité hapkanie to je z vášho pohľadu, teda čím si ho vysvetľujete, teda prečo?
No, okrem iného aj tým postavením, budúcim postavením samotného Andreja Kisku. Ak sa vrátime trochu do minulosti, tak vieme, s akými plánmi išiel do politiky po tom, čo skončil v úrade prezidenta.
Chcel byť premiérom.
Chcel byť premiérom, chcel poraziť mafiánov, chcel poraziť fašistov. Toto sa mu nepodarilo. Prehral, dostal, skončil niekde v prvej 15-ke, ak nie 20-ke, keď si narýchlo spomínam, čo sa týka udelenia prednostných hlasov, tam porazil volebnú líderku Oľano Nováka a Zmena zdola, ktorá vôbec neúčinkovala vo volebnej kampani ani v tých diskusiách. Zhruba iba o 5000 hlasov dostalo okolo nejakých 100 000 prednostných krúžkov. No to je ľudovo aj správne povedané, že to je hanba pre ex-prezidenta. Čiže ja si myslím, že uvažuje o tom stiahnuť sa, respektíve nenastúpiť do žiadnej výkonnej funkcie ani do funkcie zákonodárnej. Ale je to všetko na jeho rozhodnutí.
Samozrejme, pán Sekerák, vy to ako čítate? Je možné predpokladať, že Andrej Kiska nakoniec nechce nastúpiť do tej exekutívnej, do toho exekutívneho výkonu moci? A že opäť by sa skôr stiahol?
Áno, rozumiem. Opäť by som to konštatoval, že to vidím veľmi podobne, ale doplnil by som, že toto váhanie pána bývalého prezidenta je už takou charakteristickou črtou alebo takým povahovým rysom možno pána bývalého prezidenta, pretože predtým ešte, keď bol vo funkcii hlavy štátu, tak to bola otázka, ktorá visela vo vzduchu, či bude opäť kandidovať na prezidentský úrad. Potom, keď bolo jasné, že nie, tak sa dlho rozhodoval, alebo teda oznámil, že nebude v politike, potom to vzal späť po udalostiach roku 2018. Potom sa váhalo alebo uvažovalo, aká bude jeho forma zapojenia politického. Keď ohlásil stranu, tak sa potom čakalo, že kedy bude založená. Potom, keď už bola založená, tak sa čakalo na to, že aké kontúry, jasné, ideologické, personálne bude mať. Potom prebiehala nejaká predvolebná kampaň, kde teda je potrebné priznať, že pán bývalý prezident nebol veľmi výrazný. Teraz sa zase čaká a váha pán Kiska a celá strana Za ľudí, že či teda pôjdu do tej koalície alebo nepôjdu. Ja si spomínam, že z takých rímskych dejín poznáme jedného vojvodcu, ktorý mal prezývku Kunktátor, váhavec. A to bola ale stratégia toho vojvodcu, ako zvíťaziť v nejakých tých vojenských súbojoch. Tu sa obávam, že nejde o nejakú premyslenú stratégiu, ale skôr o tú povahovú črtu, o ktorej sme sa bavili. A ešte, ak dovolíte jednu poznámku, je potom otázka, že či to zapojenie pána bývalého prezidenta, či už v tom budúcom vládnom kabinete, alebo len ako radový poslanec, je dostatočne dôstojná funkcia pre hlavu štátu, a ak sa rozhodne odstúpiť, povedzme, z pozície predsedu strany a prenechať ju niekomu inému, to je otázka, potom už špekulácia, že kto by to bol, visí ďalšia otázka vo vzduchu, a to tá, že či sa strana Za ľudí nestane opäť ďalšou stranou, takzvanou stranou jedného muža na jedno použitie, akých sme v slovenskej politike mali niekoľko. Namátkou spomeniem Alianciu nového občana, Stranu občianskeho porozumenia, Združenie robotníkov Slovenska, tak bude potom otázka, že či teda práve táto strana prežije toto funkčné obdobie parlamentu.
Viacerí komentátori však hovorili, že to vyčkávanie je ako keby budovanie si pozičnej hry Andreja Kisku. S týmto sa teda nestotožňujete?
No tak v tom prípade si túto pozičnú hru alebo situáciu, alebo akokoľvek to nazveme, budoval niekoľko rokov, prinajmenšom už od doby, keď ohlásil, že teda sa bude nejak v politike angažovať aj po prezidentskom úrade, a zatiaľ mu teda táto taktika príliš nevychádza, čoho dôkazom je aj volebný výsledok.
Pán Hrabko?
Áno, no isté, že to je pozičná hra. Všetky strany budúcej vládnej koalície, či zoberieme Oľano Nováka, Zmenu zdola, alebo SAS, alebo Smerodinu, hrajú vlastné pozičné hry. Ide o to, aby dezignovaný premiér Igor Matovič dokázal z toho spraviť orchester, ktorom nikto nebude hrať falošne, tak povediac.
Keď sa pozrieme na to prerozdelenie ministerstiev, tá súčasná konštelácia bola nastavená tak, že 8 ministerstiev vrátane premiéra by malo pripadnúť hnutiu Olano, 3 Sme rodina, po 2 by mali získať SAS a Za ľudí. Prezident, bývalý bývalý prezident Andrej Kiska už včera hovoril, teda, že sa mu to úplne nepáči a sa mu nepozdáva takéto rozdelenie. Teda, ako je vôbec možné, že strana najslabšia, ktorá smeruje do tej koalície, si môže robiť nejaké väčšie nároky?
No to je súčasť tej pozičnej hry, o ktorej sme hovorili prednedávnom. Pán Kiska je bývalý podnikateľ, vie veľmi dobre počítať, predpokladám teda z tohto titulu. A jednoducho to 8-3-2-2 nie je vycucané z prsta. Tak skončili voľby. Toto je pomer, ktorý zišiel z volieb a na základe výsledkov volieb. Ale samozrejme môže sa snažiť vymeniť jedno ministerstvo za druhé, môže v konečnom dôsledku môže získať aj 3 ministerstva, aj 4. To je otázka tých rokovaní, kto s kým, ako si povymieňa tie funkcie, treba povedať. Veď na Slovensku to nie je iba o členoch vlády. Tu máme do tisíc funkcií, ktoré bude musieť nová vláda obsadiť. Či má na to ľudí, alebo na to nemá ľudí, je druhá vec, ale pokiaľ toto neurobi, tak sa jej bude vládnuť veľmi ťažko.
Vy ste to, pán Hrabko, už naznačili, teda, že otázka je, aký bude Igor Matovič ten líder, teda ako si to dokáže všetko dirigovať. Ja som sa v útorok na tomto mieste presne pýtal hosti, že aký bude premiér Igor Matovič. Teraz tá otázka, teda vieme, že smerujú tie rokovania k tej štvorkoalícii. Aký bude Igor Matovič líder koalície?
No to uvidíme. Ja som to krátko po voľbách pomenoval asi tak, že pokiaľ sa ukáže, že bude taký dobrý koaličný politik, ako bol opozičný politik, tak netreba mať veľké obavy. Otázne je, či takým naozaj bude. To jeho vystupovanie doterajšie nám ukazuje, že je schopný nejakej tej zmeny. Obávam sa iba, či to nie je iba zmena na vonok a zmena v rámci tej eufórie, ktorá nastala a tú nádej obrovskú, ktorú vzbudil spoločnosti, pretože áno, bol to Igor Matovič, ktorý porazil ten smer, ktorý tu vládol tých 12 rokov, porazil aj médiá, ktoré kopali ľudovo povedané za úplne iné politické strany, ako bolo Olano. Porazil aj prieskumy, alebo výsledky prieskumov, agentúr, vrátanie exit polov a všetky ostatné politické strany, samozrejme. No, keď si pripomniem zase jeho minulosť, tak tomu zase až tak veľmi nedôverujem, ale jednoducho má šancu, ukáže sa, akým bude premiérom, je to úplne iná pozícia, v akej bol doteraz a uvidíme. To, čo si neodpustí stále, je to, že má rád svetlá tých reflektorov a mikrofóny.
Pán Sekerák, dokáže sa Igor Matovič vysporiadať s tými rôznymi záujmami, ktoré jednotlivé potenciálne koaličné strany majú a kladú na ňo ako na dezignovaného premiéra?
Tak z tých jeho doterajších výrokov medializovaných, ktoré sú pomerne hojné, pretože, ako hovorí pán Hrabko, naozaj pán Matovič často rád a úspešne vystupuje v médiách a dáva rôzne vyjadrenia, rozhovory a tak ďalej, tak sa teda javí, že to môže byť úspešné. Samozrejme, najväčšou otázkou toho novo sa formujúceho vládneho kabinetu bude jednak otázka životaschopnosti tej formácie, druhá otázka alebo rovina bude jeho efektívnosť. Ja by som však ešte k tomu obsadzovaniu tých úradov, verejných úradov alebo úradov verejnej moci doplnil, že tu sa operuje jednak aj u pána Matoviča, ale u pána Kolára takým zaujímavým pojmom, že tradícia obsadenia šéfa parlamentu alebo predsedu parlamentu, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá podľa týchto dvoch pánov by mala pripadnúť druhej najsilnejšej vládnej strane, čo je v tomto prípade Smerodina. Táto tradícia má však asi toľko výnimiek v minulosti slovenského parlamentarizmu, ako bola aj dodržiavaná, pretože predsedu parlamentu už vykonávala aj strana, ktorá bola najsilnejšia vo vláde, napríklad v roku 1994 pán Gašparovič z HZDS, potom v roku 2006 a 2012, keď teda vládol Smer sám, tak to bol pán Paška. Dokonca tam bola táto pozícia obsadená aj stranou, ktorá bola tretou najsilnejšou v koalícii v roku 2002 pánom Hrušovským z KDH. Takže nie je úplne to taká tradícia, že by práve tá druhá najsilnejšia vládna strana mala tento post obsadiť, ale to je možno dané tým, že toto tvrdia tí páni nejakou neznalosťou alebo nedostatočnou znalosťou tých dejín slovenského parlamentarizmu.
Ja sa ešte spýtam, keď sa vrátim k Andrejovi Kiskovi, bol by post predsedu parlamentu dôstojným postom pre bývalého prezidenta?
Tak pozrime sa na to takto. Prezident republiky je najvyššia ústavná funkcia. Čokoľvek nižšie je menej, samozrejme. A pán Kiska išiel už do toho súboja s tým, do toho volebného súboja s tým, že ašpiroval na premiéra, čo je v podstate tretia najvyššia ústavná funkcia. Na druhej strane jasný držiteľ exekutívnej moci. Toto mu nevyšlo, tento kalkul, tak sa domnievam, že ani tá funkcia predsedu Národnej rady by nemusela byť úplne adekvátna tomu jeho bývalému postaveniu. Ale do tohoto rizika išiel, pokiaľ sa uspokojí s touto pozíciou, tak to bude určite pre neho možno zaujímavé, minimálne z hľadiska povinností a právomocí kompetencia zastupovania Slovenskej republiky aj na vonok, pretože aj toto patrí do role predsedu parlamentu.
Áno, pán Hrabko, môžete reagovať?
Ja len doplním, alebo dovolím si doplniť tento raz ja kolegu, keď hovoril o tých úzusoch, no tak podobne ako neexistuje ten úzus, o ktorom hovoril on, neexistuje ani úzus, čo sa týka obsadzovania kresla ministra financií. To si treba povedať a vo všeobecnosti platí, ako sa dohodnú, tak bude tá moc rozdelená. Mňa, čo pri pánovi Matovičovi vyrušuje, povedané v úvodzovkách, je jeho strana. A vieme, že vláda závisí teda od podpory v parlamente, ak budú účasťou vlády, čo budú, nastúpia tam náhradníci za nich. Jeho poslanecký klub nepokladám v tejto chvíli za nejako veľmi pevný, aj vzhľadom na tú minulosť, kedy mu odchádzali z neho ľudia, aj vzhľadom na to, že si treba uvedomiť, že iba samotné Oľano obsahuje 4 strany. V sebe. Toto, táto koalícia, keď vznikne z týchto 4 strán, tak ona prakticky bude z 8 strán zložená, pretože Oľano má 4, SAS má 2 strany plus dve ďalšie, čiže hovoríme v podstate a prakticky o 8 koalícií. A to ešte opakujem, vrátim sa k jeho spôsobu. Ja neviem v tejto chvíli, či si Igor Matovič nahrával pani prezidentku, keď bol v prezidentskom paláci. Neviem, či si nahráva svojich budúcich potenciálnych koaličných partnerov. Neviem, či svojich ministrov nebude každého štvrť roka posielať na detektor lži. Toto všetko doteraz robil. Neviem, či to chce robiť aj v budúcnosti. Môžem predpokladať, že nie, pretože tá jeho pozícia sa obrátila, ale nedokážem to vylúčiť. Tieto jeho spôsoby.
K tomu poslaneckému klubu, čo ste spomínali, respektíve k tomu, ako bude vyzerať tá koalícia, že bude zložená nielen zo 4 strán, ale z viacerých, 7-8, tak nevraciame sa do tých časov vlád Mikuláša Dzurindu?
No iba ak tak z tohto pohľadu, že vtedy SDK obsahovala tiež sama v sebe viacero strán, možno sa vraciame s tým, že vtedy, ak si to na to dobre pamätám, takisto sa uvažovalo o inej koalícii, ako napokon vznikla, pretože hlavne SDL tlačila na to, aby pán Bugár nebol súčasťou vládnej koalície. Niektoré takéto drobnosti by sme tam našli, ale to podstatné, čo som chcel povedať, je stabilita poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov vo všeobecnosti. Ako pozerám ešte a čítam, ešte vláda ani nie je zložená a možno, že Smerodina už nemá 17 poslancov, ale iba 16.
Rozumiem. Máme za sebou aj to včerajšie večerné rokovanie, už štvorstranné, teda lídri si prvýkrát sadli spolu, všetci štyria spolu. Sú tam už nejaké tie závery, povedzme, že každé ministerstvo, ktoré bude chcieť nakupovať nad 1 000 000 eur, tú zákazku bude musieť prehodnotiť útvar hodnoty za peniaze, chcú byť viacej otvorenejší k verejnosti, k opozícii, chcú tam vytvoriť ten fond na podporu investigatívnej žurnalistiky. Pán Sekerák, ako vy zatiaľ vidíte tieto prvé závery z tých štvorstran rokovaní?
Tak vidím tam závery také, že už sme sa bavili o tom, že je tu nejaká taktika, stratégia z tých jednotlivých potenciálnych koaličných partnerov. Ja tu vidím jednu možnosť, ktorá aspoň sa mi tak javí na základe zverejnených informácií, nebola úplne využitá. A to tá možnosť, že pán bývalý prezident Kiska s pánom predsedom Sulíkom mohli uzavrieť nejakú neformálnu v úvodzovkách malú dohodu, kde by sa vymedzili v niektorých konkrétnych veciach voči pánovi Kolárovi a týmto mohli spoločne zatlačiť trochu na toho dezignovaného premiéra pána Matoviča, čím by si možno posilnili svoje pozície. To, čo vieme, zatiaľ nenaznačuje, že by takáto nejaká dohoda interná, dohoda vznikla. to je potom otázka, ako teda si každý uhájí tú svoju individuálnu pozíciu. Tie niektoré návrhy, ktoré ste spomínali u pána Matoviča a jeho hnutia Oľano, v podstate idú v línii tých doterajších vyjadrení, čo je v poriadku, je to konzistentné s predvolebnými vyjadreniami a najmä s tým charakteristickým štýlom politiky, ktorú pán Matovič doteraz pestoval. A to je určitý participatívny spôsob tvorby politiky. To znamená zahrnutie občanov do nejakého rozhodovania. On sa vyjadril, že inšpiratívny je pre neho model, ktorý priniesol pán Orbán. V Maďarsku nie je model vládnutia, ale model nejakej transformácie politického systému, lež model v podstate tohoto participatívneho zahrnutia občanov do politického rozhodovania. To je jedna z možností a možno to bude aj určitým akýmsi kompromisom v prípade, že neprejde zjednodušenie pravidiel na rozhodovanie v referende, čo sa zdá, že teda síce je jedna z takých dôležitých vecí pre Oľano, ale tí koaliční partneri na tom asi, alebo s nimi o tom asi zhodu nenájde.
Pán Hrabko?
No, ja si myslím stále, na môj vkus je priveľa rečí v tomto čase, čiže teda v čase, keď ešte ani nevieme, aká vládna koalícia v podstate vznikne. A myslím si, že celkom dobre, ani samotný budúci premiér nevie, o čom hovorí, keď prichádza s takýmito návrhmi, že to nemá jednoducho do detailov premyslené a v detailoch sa skrýva diabol. Ako môže hovoriť, veď mu to nikto nezakazuje. No ale ako bojovník proti korupcii, keď počúvam jeho návrh na zriadenie štátneho fondu pre investigatívnych novinárov, no tak sa mi to javí bez tých detailov, ktoré by uviedol ako pokus o korupciu novinárov. Žiaľ, inak to nemôžem
posúdiť. Vyskytli sa takéto reakcie, áno?
Zase na druhej strane, ako hovorí o milióne, každom, ktorý má posudzovať útvar hodnoty za peniaze, no tak žiaľ, myslím si, že pokiaľ nepoznáme podrobnosti, takže to je absolútne nepraktická vec, na ktorú príde, keď bude musieť narábať s tými peniazmi a ak na to príde, bude musieť uplatňovať výnimky a výnimky zo zákona sú jedna z najhorších vecí, ktoré existujú.
Skúsme prejsť do tých opozičných radov. Je tam strana Mariana Kotlebu, LSNS a je tam strana Roberta Fica, Smer SD. Robert Fico už avizoval, že budú silná opozícia. Budú silná opozícia, pán Hrabko?
Tak ako bude silný Robert Fico, tak bude silná opozícia Smer sociálna demokracia.
Je Robert Fico silný v súčasnosti?
V súčasnosti nie je silný, podľa môjho názoru, a tým narážam, alebo chcem povedať, že neviem do budúcna odhodnúť jeho zdravotné a iné problémy, ktoré má. Môžem si dovoliť povedať, že podľa môjho názoru je silný v strane. Že silný v strane nie je Peter Pellegrini, ale Robert Fico. A mohli by sme to vydokladovať tými rôznymi náležitosťami, v ktorých sa v predvolebnej a volebnej kampani rozchádzali, kedy premiér povedal niečo iné a Robert Fico ako predseda strany povedal iné a skončilo to tak, ako povedala Robert Fico a nie ako Peter Pellegrini. Samozrejme, Peter Pellegrini si teraz užíva to, že zvíťazil nad Robertom Ficom, čo sa týka udelenia počtu prednostných hlasov, ale to je podľa môjho názoru dané iba tým, že zastáva funkciu premiéra. To uvidíme v budúcnosti, možno už o pol roka. My sme proste takí, že stále máme v úcte funkciu premiéra. Vidíme to, keď bol Andrej Kiska vo funkcii prezidentom, mal tú dôveryhodnosť veľmi veľkú. Peter Pellegrini vo funkcii premiéra, takisto teraz ju má Zuzana Čaputová ako prezidentka veľmi veľkú, ale keď Peter Pellegrini prestane byť premiérom a stane sa iba podpredsedom, to iba samozrejme v úvodzovkách, podpredsedom parlamentu, vôbec to neznamená, že dokáže ovládnuť tú stranu tak, ako Robert Fico dokázal tú stranu prekopírovať po tom, čo prestal byť premiérom, tak stále je vo výhodnejšej pozícii. Ale to hovoríme o stranickej politike.
Napriek tomu, po tej volebnej noci Peter Pellegrini vlastne vyzval celé to stranické vedenie, aby dali k dispozícii snemu svoje funkcie. Robert Fico naopak hneď následne o niekoľko hodín reagoval, že chce stále on viesť tú silnú lavicovú stranu. Pán Sekerák, nehrozí v smere nejaký možný rozkol?
Vy ste teraz spomenuli tú jednu zaujímavú vetu, ktorú vyslovil pán predseda Fico počas tej prvej tlačovej konferencie povolebnej, a to, že zo Smeru chce mať čisto ľavicovú stranu. Ano. To je veľmi zaujímavé vyjadrenie, pretože sa môžeme oprávnene pýtať, a čím bol Smer doteraz ako sociálna demokracia? Nebol ľavicovou stranou, neponúkal ľavicové riešenia, ak teraz chce byť teda tou čisto ľavicovou stranou? To je jedna vec. Ja si dovolím túto otázku položiť skôr ako rečnícku a nezodpovedať ju. Druhá vec je, že pán Fico veľmi dobre vie, prečo to takto formuloval. Je mu jasné, aj z tých doterajších vyjadrení predstaviteľov formujúce sa koalície, že tá koalícia nielenže chce zachovať existujúce sociálne štandardy, ktoré boli prijaté počas uplynulých rokov, ale dokonca v niektorých oblastiach ich chce výrazne zvýšiť, posilniť. Spomeňme si napríklad už len na tie byty, ktoré chce stavať pán Kolár a tak ďalej. Takže je jasné pánovi Ficovi, že pokiaľ bude chcieť nejakým spôsobom byť úspešný so Smerom v opozícii, tak musí byť v podstate ešte sociálnejší, než bude tá koalícia, čo môže byť veľmi náročné podľa toho, akým prioritám sa tá koalícia prihlási.
Dobre, a hrozí možno teda ten spor, nejaký ten súboj medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom?
Presne, na to som chcel reagovať, to je ten potenciálny rozkol, o ktorom sa hovorí. Ja to takto nevidím, pretože tá pozícia pána Pellegriniho bola doteraz vždycky v smere vyčkávacia. A vždy, keď sa uvoľnilo nejaké miesto, tak tam nastúpil pán Pellegrini a nejakým spôsobom ho úspešne obsadil. Keď sa uvoľnilo miesto ministra školstva, išiel na školstvo. Keď sa uvoľnilo miesto predsedu parlamentu, stal sa predsedom parlamentu. Keď sa uvoľnilo miesto ministra vnútra, stal sa ministrom vnútra. No a keď prišla situácia, že bolo potrebné vymeniť premiéra a Robert Fico už bol, ako sa hovorí niekedy v médiách, toxicky, no tak prišiel kto? Prišiel Peter Pellegrini a nastúpil do tejto funkcie. Tak si myslím, že podobná taktika, ktorá mu doposiaľ vždy vychádzala, môže byť v jeho prípade zvolená, aj pokiaľ sa bavíme o tom predsedníckom kresle.
Rozumiem.
Pokiaľ všetky ukazovatele naznačujú ten vývoj preferencií, ale aj reálnych hlasov získaných v niekoľkých typoch volieb v prípade Smeru, že tá tendencia je zostupná, že Smer klesá, aj popularita pána Fica klesá, takže si myslím, že pán Pellegrini proste počká na svoju šancu. A možno do tej doby
rozumiem,
je normálne uspokojený postom pod predsedu parlamentu.
Ďakujem veľmi pekne. Diskusia z prvej ruky je vo svojom závere. V relácii sa o svoje postrehy a názory s nami podelili publicista Juraj Hrabko. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
A politológ Marian Sekerák. Veľká vďaka.
Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
Reláciu pripravili a vysielali Jana Mikovičová a Matej Baránek.
Rádio Slovensko z prvej ruky.
My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. But the big black horse said, look this way. He said, hey, lady, will you marry me? But I said, no.
Čo treba vedieť o koronavíruse? Nový koronavírus spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. Ako sa vyhnúť nákaze? Často si umývajte ruky mydlom, zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní. Dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú. Ak sa vraciate z krajín, kde sa koronavírus objavil a máte príznaky choroby, alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, upovedomte o tom telefonicky Úrad verejného zdravotníctva alebo lekársku pohotovostnú službu. Viac sa dozviete na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva.
Nakupovať v Kauflande sa teraz oplatí ešte viac. Príďte si s nami vychutnať týždeň plný zliav. Už od štvrtka? Zvolenský smotanový jogurt, rôzne druhy, 145 gramov za 27 centov. A odteraz bude navyše každý víkend v Kauflande aj chrumkavo šťastný. Čakajú vás zľavy až do výšky 50% na vybrané pečivo. Celú sobotu a nedeľu zažijete pečivomániu iba u nás. Kaufland. Dobrý týždeň.
Preneste si účet do Unicredit Bank do konca marca, platte v Kauflande kartou a získajte bonus až 50 eur. Doprajte si. Podmienky na unicreditbank.sk/kaufland.
Požiare, záplavy, snehové kalamity. Zmena klímy sa týka nás všetkých. Záchranári bojujú s jej nepriaznivými dopadmi každý deň. Preto sa rozširujú a modernizujú systémy včasného varovania aj vo vašom meste a obci. Vďaka novému vybaveniu a výcvikom sú záchranári a dobrovoľní hasiči lepšie pripravení na ochranu vášho života, zdravia a majetku. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.
Dnes v denníku Plus jeden deň pomáha alkohol proti koronavírusu, zisťovali sme u odborníkov. Bývalý tenista a poslanec hnutia Oľano Karol Kučera si užíva luxus. Pozrite si jeho novú vilu uprostred Viníc. A navyše súťaž až o 3600 eur. Kupujte denník Plus jeden deň a vyhrávajte.
Eurojackpot vám už tento piatok môže priniesť fantastickú výhru 47 miliónov eur. Stačí, ak si do tohto piatka tipnete 7 šťastných čísel a uzatvoríte stávku v číselnej lotérii Eurojackpot. Urobiť tak môžete na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Typos alebo prostredníctvom webovej stránky www.etypos.sk, mobilnej aplikácie či formou SMS. Nezabudnite, že už tento piatok hráte v Eurojackpote o sumu, ktorá vám zmení život. 47 miliónov eur.